Ĉiam pli ofta estas la aplikado de enplantaĵoj de la koksa genua artikoj de stomatologiaj enplantaĵoj. Tio senĉese ligiĝas kun risko de bakteria infektiĝo, kiu povas kaŭzi malakcepton de enplantaĵo. Tamen, kiel oni informis en la periodaĵo Advanced Materials Interfaces, delikata tavolo de grafeno kovranta la surfacon de enplantaĵo povas antaŭmalhelpi tion. Sciencistoj el la Teknologia Universitato Chalmers en Svedio elmontris, ke tavolo de vertikale aranĝitaj grafentavoletoj kreas protektan surfacon, al kiu bakterioj ne kapablas alkroĉiĝi, ĉar la akraj randoj de vertikale aranĝitaj grafentavoletoj tranĉas bakteriĉelojn, mortigante ilin. Tio povas efiki kontraŭ infektiĝoj, eliminante la neceson apliki antibiotikojn kaj malgrandigante la riskon de la rifuzo. Samtempe la procezo de la kuniĝado de enplantaĝo kun la osto okazas senĝene, rekte eĉ pli bone. La menciita grafentavoleto ne damaĝas la homajn ĉelojn, kiuj estas kelkdekoble pli grandaj ol la ĉeloj de bakterioj. Por la produktado de grafentavoloj aranĝitaj vertikale estis aplikita procezo kun la uzo de plasmo, difinata sigle kiel POECOVO-D.